και λέει να γριέψουν. Ξέρω εγώ τώρα, αυτό το κύμα κακοκαιρίας έχει λίγο περίεργα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Άλλα περιμένουμε, άλλα έρχονται. Όπως και να έχει, νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε λίγο από αυτό τον πανικό και τον κλειό των καιρικών φαινομένων των ακραίων που τα βαφτίζουμε κιόλας κατά την περίσταση. Λένε ότι θα γριέψει ο καιρός. Καλοδεχούμενο είναι. Πάντως βλέπω να ανεβαίνουν σιγά σιγά τα μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν βλέπω να παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα. Η χθεσινή βροχούλη απογευματινή μας είχε ούτως ή άλλως προειδεάσει η μετεωρολογική υπηρεσία ότι θα ερχόταν. Τώρα για τα χαλάζια και τα υπόλοιπα, εδώ θα είμαστε να τα δούμε. Άμα έρθουν, καλώς να έρθουν. Τώρα, στον απόϊχο της προηγούμενης κουβέντας με τον κύριο Μάρκογλου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες και τα άτομα με αναπηρία, με κινητικά προβλήματα, όπως και αν το πεις, η αλήθεια είναι μία, και την πραγματικότητα την οποία μας την περιέγραψε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο, έτυχε τώρα και σας το είχα προαναγγείλει ούτως ή άλλως και είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο ο κύριος Αλέξανδρος Μεϊμαράκης, πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής Νομού Ηρακλείου. Τον έχουμε καλέσει για να μιλήσουμε μαζί για ένα άλλο θέμα, όσο αυτό έχει να κάνει με την δυνατότητα πλέον να πραγματοποιούνται εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης και το Σάββατο. Αλλά πριν ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα που ενδιαφέρει και πάρα πολύ κόσμο, γιατί δεν νομίζω να έχει αποκατασταθεί, καλημέρα κύριε Μεϊμαράκη, ακόμα το ζήτημα με τις λίστες αναμονής από τους προηγούμενους μήνες.
Ακριβώς, καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ πολύ για την πρόσκληση. Σαφώς είναι μια δύσκολη κατάσταση, δεν έχει ακόμα ομαλοποιηθεί στο 100%, αλλά οδεύουμε με ένα καλό ρυθμό. Και αυτό που θέλω να πω και πρέπει να ακουστεί, ότι με τα δεδομένα της υπηρεσίας και με τους εξεταστές που έχουμε ήδη και βγαίνουν να εξετάζουν τους υποψήφιους, είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να πάρουμε. Δεν μπορούμε να πάρουμε κάτι παραπάνω. Ήδη έχουμε πρωινές επιτροπές, μεσημεριανές επιτροπές, επιτροπές του Σαββάτου, επιτροπές για μεγάλα οχήματα ξεχωριστά. Ήδη έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και από τη μεριά της περιφέρειας και από τις υπηρεσίες. Οπότε λοιπόν είναι ένας καλός ρυθμός με τα δεδομένα, ξαναλέω, που έχουμε. Το ιδανικό θα ήταν να πηγαίνει το μαθητή μου, παράδειγμα, σήμερα και να μπορεί να δώσει αύριο μεθαύριο. Αλλά δεν είναι εφικτό με τα σημερινά δεδομένα.
Άρα, ποια είναι η λίστα της αναμονής αυτή την ώρα, κατά μέσο όρο, πόσο πρέπει να περιμένει ένας υποψήφιος για να δώσω εξετάσεις?
Κοιτάξτε, να σας πω ότι μέχρι τώρα, αν δείτε έτσι λίγο σφαιρικά, να πούμε και λίγο νούμερα, γιατί πρέπει να ακούσει ο κόσμος, διότι είχαμε κάποια στιγμή αμφισβητηθεί ότι και καλά αυτά τα νούμερα είναι τόσα πολλά που λέγαμε, και έλεγα εγώ προσωπικά. Σκεφτείτε ότι από την πρώτη εβδόμου μέχρι και σήμερα έχουν εξεταστεί πάνω από 3.300 υποψήφιους. Σκεφτείτε λοιπόν ότι έχουν εξεταστεί πάνω από 3.300 μέχρι τώρα.
Από τον Ιούλιο.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Είναι πάνω από 3.300. Από σήμερα, ας πούμε, μέχρι να τελειώσει ο χρόνος, με τις έξτρα επιτροπές οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να γίνουν, συν κάποιες πρωινές, συν του Σαββάτου, προσωπικά εκτιμώ ότι θα δώσουν ακόμα 365 άτομα. Ακόμα. Υποψήφια εννοώ, έτσι, μέχρι το τέλος του χρόνου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, έχει δώσει ένας μεγάλος αριθμός υποψηφίων. Έχουμε βέβαια πίσω.
Πόσοι απομένουν?
Έχουμε τουλάχιστον 2.000, μπορεί να είναι και ακόμα περισσότεροι. Για ποιο λόγο? Να ξέρετε το εξής. Δεν ήταν μια δεξαμενή η οποία είχαμε κόσμο, παίρναμε από εκεί πέρα και δεν αναπληρώναμε ποτέ τον κόσμο που παίρναμε. Σκεφτείτε, είναι κόσμος ο οποίος είναι τώρα στην τελική ευθεία, έχει ολοκληρώσει ή ολοκληρώνει τα μαθήματά του και θέλει και αυτός με τη σειρά του να προγραμματιστεί. Πέρα από αυτούς που περιμέναν.
Που περίμεναν τόσους μήνες με την αποχή και τα προβλήματα.
Ναι, είχαν υπάρξει πάρα πολλά θέματα. Πολλοί δεν δώσαν λόγω των ασφαλιστήριων που είχαν δημιουργηθεί. Τα θέματα, όχι, είναι το ασφαλιστήριο αυτό, όχι, δεν είναι, όχι, πρέπει να ασφαλιστεί ο μαθητής, όχι, το εκπαιδευτικό. Είχαν γίνει πάρα πολλά προβλήματα, είχαν δημιουργηθεί. Με αποτέλεσμα, πολλοί που ήταν να δώσουν δεν δώσανε. Έχουν δρομολογηθεί κάποιοι από αυτούς, μπαίνουν σε μια σειρά. Σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο θα λυθεί αύριο, ούτε και τον άλλο μήνα. Σκεφτείτε ότι έχουμε και την υπηρεσία, είναι και αυτοί υποστελεχωμένοι, λίγοι εξεταστές. Θα πάρουν άδεια τώρα λόγω των ημερών, έχουν ελιές. Δηλαδή είναι λίγο πιο δύσκολη η κατάσταση τουλάχιστον αυτή την περίοδο.
Είναι η εορταστική περίοδος που χαλαρώνει λίγο τη διαδικασία. Άρα, συνοψίζοντας, περίπου 3.300 υποψήφοι έχουν ήδη δώσει
παραπάνω
για την απόκταση διπλώματος από τον Ιούλιο, που τα πράγματα δρομολογήθηκαν έως και τα σήμερα, Δεκέμβριο. Περίπου 365 άτομα με το ρυθμό που θέλετε να κινηθεί το σύστημα θα δώσουν μέχρι και τις γιορτές. Άρα, ουσιαστικά μιλάμε για περίπου 4.000 κόσμου που θα έχει τακτοποιήσει το ζήτημα με την απόκτηση διπλώματος κλείνοντας το 2019. Και κοιτάτε βεβαίως μπροστά και τα περίπου 2.000 και πλέον άτομα τα οποία είναι να δώσουν για το δίπλωμα.
Ακριβώς.
Γι' αυτό και επιτακτική ανάγκη του ζητήματος και για το Σαββάτο.
Ακριβώς. Ήταν ουσιαστικά μια πρόταση δική μας που έγινε στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον Συριγωνάκη, τον Νίκο, ο οποίος πραγματικά έσκυψε πάνω από το πρόβλημα. Και αυτός και η υπηρεσία, βέβαια, οφείλω να ομολογήσω, και ο εκτελεστικός γραμματέας της περιφέρειας, ο κ. Σωραπτάκης, ο οποίος τους είχα καλέσει τότε στη Γενική Συνέλευση με δική μου πρωτοβουλία. Ήρθαν οι άνθρωποι, είμαστε όλοι συνάδελφοι εκεί πέρα, τους είπαμε ακριβώς ποια είναι η κατάσταση και ότι αυτό που θα πρέπει να γίνει, θα πρέπει να έχει γνώμονα όσον επιτοπλίστων να εξυπηρετήσει τους πολίτες της πόλης μας. Γιατί αυτοί είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Εμείς ούτως ή άλλως θα δουλεύαμε, είτε περισσότερες είτε λιγότερες εκστάσεις, ας πούμε ότι κυλάει. Αλλά είναι κόσμος ο οποίος έχει ανάγκη πλέον αυτό το δίπλωμα. Και ό,τι λοιπόν έπρεπε να γίνει, θα πρέπει να γίνει προς όφελος αυτών των ανθρώπων. Σε αυτό λοιπόν στηρίχτηκαν, είδαν το θεσμικό πλαίσιο πώς μπορεί να γίνει για να δίνουμε Σάββατο. Βρέθηκαν και εξεταστές οι οποίοι το στήριξαν αυτό και μπράβο τους γι' αυτό. Σκεφτείτε, ο κάθε εξεταστής από αυτούς τώρα το Σάββατο που έρχεται, ας πούμε 14 του Δεκεμβρίου, θα εξετάσει 14 άτομα ο καθένας. Δηλαδή θα ξεκινήσει το πρωί και θα τελειώσει το μεσημέρι. Και το άλλο Σάββατο 21 του μήνα ξανά άλλα 14. Ξέρετε, δεν είναι και πολύ εύκολο αυτό να σε ένα αυτοκίνητο να δεις 14 διαφορετικούς οδηγούς. Παρ' όλα αυτά λοιπόν υπήρχε η πρόθεση τόσο και από την περιφέρεια και από την υπηρεσία. Και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα.
Αυτό συμβαίνει μόνο στη δική μας περιφέρεια, κύριε Μεϊμαράκη, ή συμβαίνει και σε άλλες στην υπόλοιπη Ελλάδα?
Είχε ξεκινήσει στην Αττική κάπου, έγινε για κάποιο καιρό, μετά σταμάτησε. Και πρώτη φορά γίνεται εδώ στην Κρήτη, ας πούμε, και στα χρονικά αυτά δεν έχει ξαναγίνει.
Ποτέ δεν θυμάμαι να έδιναν Σάββατο.
Δεν έχει ξαναγίνει. Εντάξει, θεωρώ ότι πρωτοτυπούμε και σε αυτό. Είναι θέμα καθαρά συνεργασίας, ρε παιδί μου. Αν δηλαδή το δεις και εμβαθύνεις λίγο την κατάσταση και δεις ότι όντως υπάρχει πρόβλημα και τι λύσεις μπορώ να δώσω, εφικτές λύσεις που πραγματικά μπορώ να το κάνω, ναι. Και όλα αυτά μέχρι τον Απρίλιο, γιατί σκεφτείτε ότι έχουμε ένα νέο σχέδιο νόμου πάλι που θα ξανασυζητήσουμε, που θα αλλάξει νομοθεσία και δεν ξέρω πάλι τι θα μας βρει και πώς θα μας βρει και τι άλλα προβλήματα θα δημιουργήσει. Θέλω να πιστεύω πριν μιλήσετε, γιατί είμαι σίγουρος ότι έχετε να πείτε πολλά γι' αυτό. Ναι, θέλω να πιστεύω ότι με την κυβέρνηση αυτή και αυτή την ευαισθησία που έχει για θέματα οδικής ασφάλειας και είπαμε να φτιάξουμε ένα νέο νόμο που να προάγει την οδική ασφάλεια και να μας φέρει πάλι σε αδιέξοδο όπως την προηγούμενη φορά. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε μια ομαλή μετάβαση από το ένα στο άλλο. Θέλω να πιστεύω.
Εσείς θέλετε να πιστεύετε.
Ναι,
καλό είναι να πιστεύει γενικά ο άνθρωπος στα πράγματα.
Ναι, είναι καλό πιστεύω.
Έχετε κάποια εικόνα αυτών των αλλαγών που τώρα αυτή την περίοδο, ας πούμε, εξετάζονται με κορύφωση τον Απρίλιο που θα έρθουν στη δημοσιότητα?
Ναι, βέβαια, σαφώς υπάρχει μια εικόνα. Υπάρχουν και προτάσεις του σωματείου του δικού μας που πραγματικά προάγουν την οδική ασφάλεια. Δηλαδή, δεν δεχόμαστε εμείς να βγει ένας νέος νόμος ο οποίος να μην επιβάλλει πλέον μαθήματα σε ένα δρόμο, μια εθνική οδό ή ένα αυτοκινητόδρομο υπάρχει ή σε μια οδό ταχείας κυκλοφορίας ή σε ένα δρόμο ο οποίος έχει υψηλό όριο ταχύτητας. Δεν το συζητάμε να μην υπάρχει αυτό στην νομοθεσία, όπως επίσης και να μην επιβάλλει μαθήματα για την νυχτερινή ώρα. Οδήγηση νύχτα. Έτσι. Είναι απαράδεκτο να μην μπορεί να υπάρξει αυτό το πράγμα. Πολλές φορές ακούς το μαθητή.
Τώρα δεν επιτρέπεται.
Τώρα δεν απαγορεύεται, δεν στο επιβάλλει, αλλά δεν απαγορεύεται κιόλας. Mm. Δηλαδή, εγώ στους μαθητές μου, είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να το κάνω αυτό, γιατί νιώθω ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να εκπαιδευτούν. Άσχετα ότι εσείς παράδειγμα.
Λοιπόν, στην κρίση του κάθε εκπαιδευτή. Του
εκπαιδευτή, σωστά. Άσχετα αν εσείς μου λέτε ότι εγώ δάσκαλε δεν θα οδηγήσω ποτέ νύχτα και δεν θα οδηγήσω ποτέ στην εθνική οδό γιατί φοβάμαι.
Καλά, τι είναι
αυτό,
τώρα
είναι κάτι
αυτά.
Άλλο.
Γιατί σας το λένε αυτό οι υποψήφοι?
Βέβαια, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
Ότι
ναι.
Δεν θα βγουν ποτέ στο εθνικό δίκτυο. Ναι, δηλαδή παίρνουν ένα δίπλωμα υπάρχει... για τα εντός των τυχών αναγκών.
Ξέρετε, υπάρχει αυτός ο φόβος στην εθνική οδό ότι λόγω ότι είναι μεγάλη ταχύτητα μπορεί να γίνει ένα ατύχημα και να σκοτωθώ. Που αν δείτε βέβαια η πλειοψηφία των ατυχημάτων δεν γίνεται εκεί, γίνεται αλλού και έχουμε πάλι ίδιες ολέθριες συνέπειες. Το έχουμε πει. Οπότε λοιπόν εμείς θεωρήσαμε ότι είναι αναγκαία αυτά να αλλάξουν και να γίνουν. Όπως επίσης και με τις κάμερες. Επιμένουμε. Και θα μπουν οι κάμερες, θα το δείτε. Κάμερες πρέπει να μπουν μέσα στο αυτοκίνητο.
Εσείς ούτως αλλάξουν... ή άλλως δεν ήσασταν και ποτέ κατά αυτής της λογικής.
Όχι, ποτέ δεν είμαστε. Και να σας πω ότι γενικότερα την Ελλάδα υπάρχουν τριών ας πούμε ειδών σχολές οδηγών. Η πρώτη είναι μια σχολή διεκπεραιώτρια, απλά σου κάνει τα χαρτιά. Η δεύτερη σχολή είναι μια σχολή η οποία σου κάνει τα χαρτιά και σου μαθαίνει τι να κάνεις για να περάσεις εξετάσεις. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει. Και η τρίτη σχολή είναι αυτή που σου μαθαίνει να οδηγείς. Και έχει ως φυσικό επακόλουθο μετά να πάρεις και την άδεια οδήγηση στην πολυπόθητη. Άρα λοιπόν, δεν μιλάω μόνο για Κρήτη. Εγώ μιλάω γενικότερα για την Ελλάδα. Αυτό που ακούμε και συνέχεια στην Αθήνα, για τα ΠΕΗ. Ακούμε πολλά. Βέβαια, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν θέλω να το κρύψουμε γιατί έτσι είναι. Οπότε λοιπόν, όταν θα μπει η κάμερα μέσα, θα αναγκαστούν πολλοί ανά την Ελλάδα να αλλάξουν τακτική. Και να αρχίσουν πραγματικά να δουλεύουν έτσι όπως πρέπει. Γιατί δηλαδή η Κρήτη να είναι μείον σε αυτό το κομμάτι? Γιατί πολλοί επαγγελματίες οδηγοί να στέλνουν τα διπλώματά τους, τα φτιάχνουν στην Αθήνα, χωρίς να κάνουν εδώ αυτά που προβλέπεται να κάνουν? Για ποιο λόγο δηλαδή να γίνεται αυτό? Είναι καλύτερα δηλαδή οι Αθηναίοι, ξέρουν καλύτερα που δεν τα κάνουν? Αυτά ακούγεται. Το είχε πει και ο ίδιος υπουργός ο Σπίτζης προσωπικά, ναι, σε μένα.
Ήταν
το έχει πει.
Και η αιτία που αποφασίστηκε να αλλάξει, ναι, όλο αυτό το πλαίσιο. Βέβαια. Τα πλαστά διπλώματα, τα fast
Ακριβώς.
track διπλώματα.
Τα fast track. Αυτά τα ακούμε και τα ακούγαμε μια ζωή. Γιατί λοιπόν να μην αλλάξει? Πώς θα προάγουμε λοιπόν οδική ασφάλεια και λέμε για νεκρούς? Ήδη είμαστε κοντά στους 60 τώρα στην Κρήτη. 59. Πώς θα αλλάξει αυτό? Έτσι, με αυτό το στυλ. Δεν πρόκειται.
Είναι μια φάμπρικα που δεν κλείνει όμως, κύριε Μεϊμαράκη, έτσι. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν ακόμα και δεν το λέτε εσείς, δεν θα σας βάλω σε εσάς την ευθύνη, βλέπεις τον υπουργό της προηγούμενης κυβέρνησης, τον κύριο Σπίτζη, να λέει ότι εγώ ξέρω περιπτώσεις που έχουν γίνει καταγγελίες επαγγελματιών οδηγών. Δηλαδή βαρέων οχημάτων, μεγάλων οχημάτων, σχολικών λεωφορείων θα σας πω εγώ, Νταλίκα θα σας πω, που αντί να πάει να κάνει την επανεξέτασή του και να πάρει ξανά το δίπλωμά του ή να πάρει για πρώτη φορά το δίπλωμά του, στέλνει ένα email στις γνωστές αυτές εταιρείες εντός εισαγωγικών της Αθήνας για να το στείλουν έτοιμο, μετά μην έχουμε απαιτήσεις.
Μα φανταστείτε, κυρία Αδριάκη, μπροστά στην αίθουσα, στην περιφέρεια, το είπε μπροστά σε όλους. Εμένα απευθύνθηκε, το είπε μπροστά σε όλους. Είμαστε πάρα, πάρα πολύ εκεί πέρα και μου το είπε ξεκάθαρα και μου είπε και ονόματα συγκεκριμένα. Ωραία, δεν είπα ότι δεν το γνωρίζω. Άρα λοιπόν, εμείς τι πρέπει να κάνουμε και τι οφείλουμε να κάνουμε και ως κοινωνία και ως κράτος και ως πολιτεία γενικότερα. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο σύστημα το οποίο να σε αποτρέπει από τέτοιου είδους συμπεριφορές. Δηλαδή να μην σε αφήνει να το κάνεις αυτό το πράγμα. Μπορεί να εντάξουμε, ας πούμε, την εντοπιότητα σε κάποιο κομμάτι. Μπορούμε να εντάξουμε, θες να κάνεις την ανανέωσή σου στην Αθήνα. Ωραία, θέλω να μου δώσεις τα εισιτήρια, να μου δείξεις για ποιο λόγο είσαι εκεί πέρα, να μπορείς να τεκμηριώσεις με κάποιο λόγο. Παράδειγμα. Έτσι, υπάρχουν λύσεις. Για όλα υπάρχουν. Αρκεί να υπάρχει βούληση και θέληση πολιτική στην παρούσα φάση.
Να ανοίξουν μπορέσει... και στόματα τώρα, κύριε Μημαρά.
Ναι, να τιμωρηθούν, γιατί ξέρετε κάτι. Είναι πολύ άδικο, γιατί εμείς εδώ στο Ηράκλειο γενικότερα είμαστε από τις πολύ καλές περιοχές και από τα οργανωμένα σωματεία και γενικά ο πίεση είναι πολύ ψηλά. Γιατί δηλαδή να μας παίρνει μπάλα μαζί με όλους τους άλλους. Είχαμε τα προβλήματά μας παλιότερα, έγιναν τα δικαστήρια, τιμωρήθηκαν όλοι αυτοί που έπρεπε να τιμωρηθούν και πάμε παρακάτω. Το είδαμε, τα είδαμε τα λάθη μας, τα μάθαμε, μάθαμε από αυτά. Ωραία, και δεν θέλουμε εννοείται να ξαναγίνει. Γιατί λοιπόν να μπαίνουμε στο ίδιο τσουβάλι με όλους. Και αυτό ήταν που με είχε στεναχωρήσει προσωπικά με τον κύριο Σπίρτζη. Ένα πράγμα, μας έβαζε όλους ένα τσουβάλι. Δεν είναι, κύριε Σπίρτζη, 100 φορές το είπα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Αυτός είχε βέβαια την αιμονή του στο συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί είχε ενδεχομένως τις πληροφορίες του για το οτιδήποτε. Mm. Ωραία, πατάξτε αυτό λοιπόν. Και αφήστε τον εκπαιδευτή, ο οποίος σέβεται τη δουλειά του, ξέρει το ρόλο του στην κοινωνία ποιος είναι, αφήστε να την κάνει όπως πρέπει.
Και ειδικά σε μια κοινωνία όπως είναι αυτή της Κρήτης, με τα δεκάδες θύματα τροχαίων ατυχημάτων κάθε χρόνο και μια λίστα που δεν έχει τέλος. Μου λέτε ότι στο νομοσχέδιο το οποίο έρχεται τον Απρίλιο μπαίνουν ζητήματα που αφορούν πάλι στον τρόπο απόκτησης διπλώματος, είτε αυτό έχει να κάνει με τις κάμερες, είτε με την οδήγηση σε εθνικούς δρόμους και νύχτα. Υπάρχουν κραυγαλαία ζητήματα τα οποία θα τα εντοπίσουμε και θα τα δούμε να έρχονται προς συζήτηση στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο άλλου τύπου.
Εκτιμώ ότι θα υπάρξουν διάφορα σενάρια τέτοια από άτομα τα οποία σίγουρα δεν θα θέλουν να αλλάξει το όλο σκηνικό, γιατί μπορεί να βολεύει κάποιες περιπτώσεις. Εκτιμώ εκεί θα υπάρχει μια κόντρα. Δεν ξέρω ακριβώς τι μπορεί να είναι, αλλά σίγουρα, παραδειγματίζοντας τώρα από το παρελθόν, 6 χρόνια τώρα στην Προεδρία του Σωματείου και με πολλά ταξίδια στην Αθήνα και στο Υπουργείο και γενικότερα στην Ομοσπονδία, εκτιμώ ναι, ότι θα υπάρχει ο αντίλογος και θα υπάρχουν οι άλλες προτάσεις οι οποίες θα λένε ναι, βρε αδερφέ, αλλά ναι, μεν αλλά να το πάμε παρακάτω αλλιώς.
Ναι,
φαντάζομαι
όχι,
ότι θα,
πέρα
θα
από
υπάρξουν.
Αυτό, σε επίπεδο αλλαγών, δηλαδή να δούμε να έχουμε μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων, θεωρητικών ή πρακτικών, μεγαλύτερο αντίτιμο στην καταβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σε αυτά προβλέπονται αλλαγές ή τα κρατούν ως έχει.
Να σας πω, προς το παρόν μένουν ως έχει, δεν έχει συζητηθεί κάτι. Αν με ρωτούσατε προσωπικά την άποψή μου για το κομμάτι των υποχρεωτικών μαθημάτων, θα έλεγα ότι πρέπει να αφαιρεθεί. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν καθόλου υποχρεωτικά μαθήματα. Ποιος ο λόγος να υπάρχει υποχρεωτικό μάθημα, γιατί δηλαδή.
Με την έννοια ότι ο άλλος είναι υποχρεωμένος να το παρακολουθήσει, ας πούμε. Οπότε
εννοώ στην οδήγηση, στο πρακτικό κομμάτι. Ναι. Στο θεωρητικό σαφώς και θα υπάρχει, γιατί πρέπει να μάθεις την τεχνολογία του οχήματος, τον κώδικα, να ενημερωθείς, να εξεταστείς. Ναι. Στην πράξη τώρα, ας πούμε, στο πρακτικό κομμάτι, γιατί να υπάρχει το υποχρεωτικό, για ποιο λόγο, δηλαδή σε τι ωφελεί.
Βλέπετε ότι δεν εξυπηρετεί δηλαδή.
Θεωρώ ότι προσωπικά, είναι η προσωπική μου άποψη. 21 χρόνια είμαι ασκώ το επάγγελμα του εκπαιδευτή, θεωρώ ότι ναι, δεν ωφελεί σε τίποτα. Δηλαδή, ο υποψήφιος ο οποίος ξεκινάει να κάνει τα μαθήματα, ξέρετε, γενικά ο εγκέφαλος δεν αφομοιώνει από τη μία στιγμή στην άλλη. Θέλει μια περίοδο αφομοίωσης. Γενικότερα, ανάλογα το άτομο, μπορούμε να πούμε ότι κάποιος μπορεί αυτή την ύλη να τη λάβει στις 15, 17, 18 ώρες. Κάποιος μπορεί να τη λάβει στις 30, 40. Εγώ λοιπόν είμαι αυτός ο αρμόδιος, εκείνη τη στιγμή ο πιστοποιημένος, ο οποίος θα εκτιμήσω και θα πω ότι ναι, η κυρία Αντιγόνη Αδριάκη είναι ικανή αυτή τη στιγμή. Έχουμε κάνει χύψη αριθμό μαθημάτων. Δεν μας ενδιαφέρει τα πόσα, και είναι ικανή να συμμετέχει σε εξετάσεις, γιατί όντως έχει πάρει αυτά που έπρεπε να πάρει και τα γνωρίζει. Τώρα, αν εσείς είστε τόσο ικανοί και έχετε ένα τόσο ψηλό IQ, και, γιατί δεν είναι μόνο θέμα μυαλού, είναι και δεξιότητα και αντίληψη.
Και η ιστορία αποδεικνύει ότι οι ψηλά IQ δεν τα πάνε καλά με την οδήγηση.
Ναι, όντως. Ακριβώς. Λοιπόν, και τα πάτε πολύ καλά. Ποιος ο λόγος να υπάρχει αυτό το υποχρεωτικό?
Ναι.
Δεν θεωρώ ότι θα ήταν. Και θα έκανε και πολύ καλό, να ξέρετε, και στον ανταγωνισμό και σε κάποια πακέτα που βγαίνουν για σχολές, που πολλές φορές ακούμε και στην Αθήνα. Τα είχε πει και ο Σπύρης, μου τα έφερε και φωτοτυπία, τα έδειξε, 170 ευρώ το δίπλωμα μηχανακίου, το οποίο κρύβει 1 εκατομμύριο παγίδες από εκεί πίσω, γιατί ο άλλος, ο οποίος δεν ξέρει ο ανυποψίαστος θα πάει, α, μόνο 170 θα το κάνω. Και μετά βγαίνουν λίγα. Και του βάζει τα μαθήματα και του τα βάζει, του τα βγάζει, τα κάνει, τα ράνει εκεί όπως τα κάνει και πλασάρει κάτι το οποίο δεν είναι πραγματικό. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να φύγει αυτό και ο εκπαιδευτής θα εκτιμήσει εκτιμήσει και θα κρίνει πότε είναι ο υποψήφιος του έτοιμος. Όταν λοιπόν θα πάει σε ένα σωστό σύστημα εξετάσεων αυτός ο άνθρωπος και δεν είναι έτοιμος, πιστέψτε με, δεν θα αποκτήσει την άδεια οδήγησης ποτέ. Αν δεν είναι έτοιμος και δεν οδηγήσει όπως πρέπει. Όταν θα έχει αλλάξει όμως το σύστημα. Mm. Αυτό θέλω να πω. Άρα λοιπόν, ποιος ο λόγος των υποχρεωτικών όσον αφορά, ξαναλέω, την πρακτική οδήγηση. Την οδήγηση, στο δρόμο, το πρακτικό μάθημα.
Black Friday στα διπλώματα οδήγησης δεν πρέπει να υπάρχουν. Ούτε προσφορές, ούτε κοψοχρονιάς μαθήματα. Διότι εδώ μαθαίνεις να χειρίζεσαι ένα μηχάνημα. Όσο πιο άρτια, καλύτερα, οργανωμένα και με συνέπεια το καταλάβεις, τόσο καλύτερα θα μάθεις να το χειρίζεσαι. Τα υπόλοιπα είναι.
Ακριβώς,
και μην ξέρει να το βάλεις χωρίς οδηγίες χρήσεως, θα τραυματιστείς.
Ακριβώς. Και
πόσο μάλλον ένα αυτοκίνητο.
Πόσο μάλλον ένα αυτοκίνητο, το οποίο, να σας πω κάτι, και αυτά τα μαθήματα ενδεχομένως να είναι τα πιο σημαντικά και πιο σπουδαία μαθήματα που κάνει ένας άνθρωπος στη ζωή του, γιατί μιλάμε και την ίδια τη ζωή. Έτσι, σκεφτείτε λοιπόν ένα άνθρωπο που δεν έχει εκπαιδευτεί σωστά να μπει σε ένα αυτοκίνητο και να κινδυνεύσει πρώτα απ' όλα ο ίδιος. Αμέσως μετά αυτός ή αυτή που έχει μέσα στο όχημά του και μετά όλοι οι υπόλοιποι εμείς που κυκλοφορούμε. Γιατί λοιπόν να υπάρχουν τέτοιου είδους συμπεριφορές? Μπορούμε λοιπόν κάλλιστα να τις αλλάξουμε. Θα μου πείτε τώρα, ναι, με τα δεδομένα εδώ του Ηρακλείου και το στυλ αυτό που έχουμε στην οδήγηση, πώς θα αλλάξουν όλα αυτά? Εντάξει, θέλει χρόνο. Δεν είπα ότι μπορεί να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά με την αστυνόμευση που γίνεται όμως τώρα, βλέπω τα πράγματα έχουν σφίξει πάρα πολύ. Εγώ βλέπω πολλούς που δεν φορούσαν κράνη και τώρα φοράνε, και είναι κάτι θετικό. Κάποιοι που είχαν σε δεύτερη μοίρα τη ζώνη, έλα μωρέ εδώ μέσα στην πόλη πάω, τους βλέπεις τώρα ότι βάζουν ζώνη. Η αστυνομία καλά κάνει και παίρνει και τα διπλώματα που τους παίρνει και τις άδειες εκεί που δεν πρέπει, και για τις θέσεις αμαία τώρα. Δηλαδή, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο και παρκάρει σε μια τέτοια θέση, τι μπορείς να πεις? Είναι καθαρά θέμα σεβασμού. Δεν σέβεται τίποτα.
Εκεί τώρα τι είναι αυτό? Είναι η έλλειψη γνώσης? Δηλαδή, είναι το βόλεμα? Τι στα κομμάτια είναι? Γιατί αυτό το θέμα με εξοργίζει πάντα.
Ξέρετε ποιο είναι? Είναι το δύο λεπτά. Εγώ δύο λεπτά παρκάρω, δεν ενοχλώ, εδώ είμαι, δεν φεύγω, δύο λεπτά παρκάρω. Μα δεν μου λέει κάτι.
Μα πέτυχε, λέει, και τέτοια περίπτωση, μας έλεγε πριν ο κύριος Μάρκογλου, με αλάρ μέσα. Κοιμόταν, λέει, ο άνθρωπος. Όταν του ζήτησε ότι εγώ να έχω την κάρτα, μπορώ να παρκάρω στη θέση που το κράτος μου λέει ότι αυτή η θέση προορίζεται για μένα, γιατί έχω βγάλει την κάρτα και έχω παιδί με αναπηρία. Θύμωσε τόσο, λέει, αυτός που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, που στην προσπάθειά του να φύγει, έριξε και ένα μηχανάκι το οποίο ήταν σταθμευμένο δίπλα. Δηλαδή, τσατιζόμαστε που παρανομούμε.
Εντάξει, είναι απαράδεκτη συμπεριφορά, την κατακρίνω και εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι οι εκπαιδευτές. Ποτέ δεν θα έπρεπε να έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα, γιατί σκεφτείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι τώρα, όλοι αυτοί και οι οικογένειές σου, αλλά και τα ίδια τα άτομα, αυτά σήκουν το σταυρό τους. Και είναι ένας πολύ μεγάλος και βαρύς σταυρός, το οποίο θα έπρεπε να σεβαστούμε όλοι. Εκείνη τη στιγμή που εσύ, λοιπόν, φίλε μου, καλέ, μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου, πάρκαρε και λίγο πιο πέρα, μια χαρά υγιής είσαι, δύο βήματα για δύο λεπτά που λες, ωραία, πάρκαρε και περπάτησε δύο λεπτά. Δεν είναι ανάγκη, δηλαδή, να πρέπει να παρκάρουμε το αυτοκίνητο απ' έξω. Και πολλές φορές λέω και στους μαθητές, χαριτολογώντας, αν μπορούσαμε να το βάλουμε και μέσα στο μαγαζί το αυτοκίνητο, θα το βάζαμε μέσα να ψωνίσουμε και μέσα.
Τώρα, τι λέτε, δεν είναι θέμα.
Άρα λοιπόν δεν έχουμε μάθει να περπατάμε.
Για τα άτομα με κινητικά προβλήματα στα μαθήματα που γίνονται, υπάρχει ειδική αναφορά στα σήματα, δεν ξέρω, στα θεωρητικά?
Στα θεωρητικά σαφώς και υπάρχει. Α. Σκεφτείτε ότι έχουμε όχημα το οποίο είναι διασκευασμένο ειδικά για αυτά τα άτομα. Προσωπικά έχω κάνει σε αρκετά άτομα τέτοια και σκεφτείτε ότι είχα και τη βοήθεια άλλων και τα σηκώναμε για να μπει στη θέση του οδηγού. Είναι δύσκολο. Δεν μπορούμε να στερήσουμε το δικαίωμα της οδήγησης και από αυτούς τους ανθρώπους.
Όχι, στα σήματα, στις ταμπέλες. Μαθαίνει ένας υποψήφιος οδηγός τι σημαίνει αυτή η ταμπέλα.
Σαφώς και το μαθαίνει.
Δεν ξέρω.
Εννοείται το μαθαίνει. Βλέπει παραδείγματα. Ξέρει πώς να φερθεί. Και όχι μόνο αυτή, και τα μεγάλα αυτοκίνητα που κάνω εγώ το λεωφορείο, ας πούμε, τους μαθαίνουμε και ανοίγουμε τη ράμπα αμαία που είναι στο λεωφορείο. Πώς θα μπει ο αμαία, τι θα κάνω εκείνη τη στιγμή με το λεωφορείο, πώς θα το σταματήσω, πώς θα βοηθήσω αυτόν τον άνθρωπο, πώς θα τον βάλω μέσα στο λεωφορείο, πώς θα τον δέσω και τον ασφαλίσω για να μην χτυπήσει σε ένα απότομο φρενάρισμα ή σε μια απότομη αλλαγή κατεύθυνση του λεωφορείου. Τα κάνουμε, σαφώς και τα κάνουμε και πρέπει να γίνονται.
Αυτά,
σκεφτείτε ότι ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας μας είναι άτομα αμαία. Και οφείλουμε να το σεβόμαστε. Δεν είναι καθαρά θέμα αντίληψη, είναι θέμα σεβασμού. Ή σέβεσαι ή δεν το σέβεσαι. Το δύο λεπτά, σας ξαναλέω, δεν μετράει. Είναι απαράδεκτο να το λες. Γιατί έλα λίγο στη θέση αυτού του ανθρώπου.
Δεν υπάρχουν αυτά.
Δεν υπάρχουν αυτά.
Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν, γιατί το ζούμε καθημερινά. Τώρα, εδώ, από τη Μαυσόλου δεν ήρθατε? Δεν, ναι, έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο επικίνδυνες πρωινές πίστες οδήγησης η Μαυσόλου, που είναι ένας δρόμος που οδηγεί στη βιομηχανική περιοχή, παρκαρισμένα αριστερά, παρκαρισμένα δεξιά αυτοκίνητα, ελάχιστος χώρος για να κινηθείς, άλλοι ανεβαίνουν, άλλοι κατεβαίνουν, ξεχνάμε ποιος έχει προτεραιότητα. Σας πανεβαίνει, δεν έχει προτεραιότητα? Θυμήστε μου λίγο, τι έδωσα πριν από καιρό τα σήματα.
Καλά το λέτε, έχει, ναι, προτεραιότητα.
Καμία. Έρχεται το μηχανάκι, βγαίνει το στενό, δεν σταματάει καν να ελέγξει, τσου μπαίνει μέσα στο δρόμο, αν τον έφαγε, τον έφαγε, αν την γλίτωσε, την γλίτωσε, κάνει άλλο όπισθε να βγει ξανά στο δρόμο, δεν βάζει καν αλάρμ, δεν κοιτάει καν, σου λέει εγώ θα βγω, έχει ο Θεός, θα με σεβαστούν, θα σταματήσουν. Αυτά. Δεν τα διδάξατε ποτέ εσείς, κύριε Μημαράκη?
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή ότι δεν τα διδάξαμε, και αυτοί που τα κάνουν, πιστέψτε με, ότι μια χαρά ξέρουν τι δεν πρέπει να κάνουν, απλά δεν τα εφαρμόζουν. Άρα λοιπόν, καλά κάνει η αστυνομία τώρα, και ας ακούμε πολλά παράπονα που μου πήραν την άδεια και μου πήραν το δίπλωμα και μου κάνουν. Δυστυχώς όμως αυτό που τιμωρούμε είναι η συμπεριφορά. Έτσι. Κακός που γίνεται αυτό το πράγμα, κακός που κάποιοι άνθρωποι δεν σέβονται κάποιους άλλους ανθρώπους. Θεωρώ όμως ότι γενικά είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε. Μπορεί ως Ελλάδα ή ως κουλτούρα, αν θέλετε, να μην αλλάζουμε όπως αλλάζει η Γερμανία, που σε πολύ λιγότερο χρονικό διάστημα θα άλλαζε κάποιες συμπεριφορές. Θέλουμε λίγο χρόνο, αλλά εκτιμώ όμως ότι αλλάζουμε. Και εμένα προσωπικά η ελπίδα μου είναι στα νέα παιδιά, τα οποία τα βλέπω στα θεωρητικά μαθήματα. Έχουν άλλη αντίληψη, έχουν άλλη κουλτούρα, είναι πολύ καλύτεροι από εμάς. Καλός, κακός, και έτσι έπρεπε να είναι κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, ο μπαμπάς θα πρέπει να είναι καλύτερος οδηγός από τον παππού και ο γιος καλύτερος οδηγός από τον μπαμπά. Και το βλέπει διαφορετικά. Δηλαδή, τα σημερινά παιδιά, όταν πρόκειται να βγουν, ο ένας δεν θα πιει. Το κάνουν. Όσο και να σας φαίνεται παράξενο, κύριε Αργάκη.
Καθόλου. Το χαίρομαι να το ακούω. Μπράβο.
Το κάνουν. Απλά στεναχωριούνται και αυτά, γιατί στο δρόμο, παράδειγμα, δεν μας υπολογίζουν. Βλέπετε πολλές φορές, ειδικά στα κυκλικά, που η πλειοψηφία των οδηγών δεν ξέρει καν πώς να τα περάσει, μας κορνάρουν, μας φωνάζουν και λένε: είσαι και δάσκαλος. Ειδικά όταν ακούω αυτό, σημαίνει ότι τρελαίνε. Είσαι και δάσκαλος. Και κρίνει τώρα αυτός τον εκπαιδευτή, ο οποίος έχει περάσει σωστά το κυκλικό, γιατί αυτός τώρα που λέει είσαι και δάσκαλος δεν έχει καν ιδέα πώς περνάμε ένα κυκλικό.
Ποιος έχει προτεραιότητα στα roundabout, στους κυκλικούς κόμβους?
Πολύ ωραία ερώτηση. Να το διευκρινίσουμε αυτό για να ξέρει ο κόσμος γενικά.
Άπειρες.
Λοιπόν, δεν ισχύει τίποτα διαφορετικό από ό,τι ισχύει γενικότερα για τη δεξιά προτεραιότητα. Όταν έχουν λοιπόν ένα κυκλικό το οποίο δεν, ξαναλέω, δεν έχει σήμανση, προτεραιότητα έχει αυτός που είναι από δεξιά. Τόσο απλά είναι. Εμείς το έχουμε
κάνει.
Μπαίνει
και κινείται μέσα στον κόμβο.
Ναι,
λοιπόν,
προσέξτε όμως.
Από δεξιά.
Ναι, προσέξτε.
Όχι, από αριστερά μπήκα και τρούποσα.
Όχι, όχι. Ναι.
Γιατί εμείς θα τα έχουμε τους τροπομένους.
Ναι, κοιτάξτε, σε ένα κυκλικό κόμβο, ξαναλέω, ο οποίος δεν έχει σήμανση. Δεν έχει δηλαδή ούτε στόπ, ούτε παραχωρήσει προτεραιότητα, τίποτα. Οπότε λοιπόν ισχύει από δεξιά προτεραιότητα που ισχύει στον κάθε δρόμο. Όταν όμως έχουμε ένα κυκλικό το οποίο έχει σήμανση, οφείλουμε να σεβαστούμε τη σήμανση. Τώρα, αν εμείς πήγαμε και βάλαμε και στις τέσσερις μεριές stop. Αυτό είναι κάτι άλλο. Δεν θα έπρεπε. Παραχώρηση προτεραιότητα. Έχουμε, εντάξει.
Έχουμε τέτοιο roundabout με τέσσερα stop.
Έχουμε και θα πρέπει αρκετά να αλλάξουν. Και θα έχουμε και μια συνάντηση τώρα με την Επιτροπή Κυκλοφορίας του Δήμου. Προσωπικά έχω να κάνω αρκετές προτάσεις, τα οποία θα πρέπει να τα σεβαστούμε και να δούμε, ρε παιδί μου, σίγουρα δεν ανακαλύψαμε τον τροχό, ούτε και την Αμερική που λένε, ναι, αλλά μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα τα οποία ισχύουν στον κώδικα και να τα εφαρμόσουμε. Δεν γίνεται, παράδειγμα, να βγαίνω από την Αλικαρνασσό, από τον κόμμα της Αλικαρνασσού, να θέλω να πάω προς Παπαναστασίου, ας πούμε. Έτσι. Σκεφτείτε, προς το Γιώφυρο. Και εκεί, στη Λωρίδα Επιταχύσεως, να έχω stop. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να έχω παραχώρηση προτεραιότητα. Να μπω στη λωρίδα επιταχύσεως, να επιταχύνω, να βρω το κενό στο δρόμο με το φλασάκι μου και να μπω σωστά. Το stop τώρα εκεί πέρα, τι το θέλουμε? Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Για ποιο λόγο να υπάρχει?
Περίσσευε
ένα stop. Πρέπει να αλλάξουμε.
Να το βάλουμε.
Σίγουρα. Ναι. Ναι, ναι, πρέπει να τα αλλάξουμε όμως όλα αυτά.
Ναι.
Πρέπει να βελτιώσουμε. Τα όρια σε πολλές περιπτώσεις έχουν αλλάξει. Έχουμε ανέβει λίγο στα 90 χιλιόμετρα σε κάποιες περιπτώσεις και λίγο παραπάνω, λίγο πιο πέρα. Καλό και αυτό. Πρέπει. Δηλαδή να αναπροσαρμόσουμε κάποια πράγματα. Μην τον αναγκάσει και τον άλλο να παρανομεί. Και δεν είναι σκεπτικό ότι, ξέρεις κάτι, εγώ δάσκαλε, αν του βάλω τώρα παραχώρηση, αυτό θα περνάει όχι με 1000, με 2000. Μα δεν είναι και σκεπτικό να μου γεμίσει τώρα όλα stop, γιατί αν μου βάλει παραχώρηση, εγώ θα τρέξω, ή αν μου βάλει το όριο 90, εγώ θα πάω 110, ή αν το βάλει 110, εγώ θα πάω 130. Μα δεν είναι και σκεπτικό αυτό τώρα. Δεν πώς θα πηγαίνω με 30.
Ναι, σωστό.
Σαφώς και δεν γίνεται. Όπως πολλές φορές έχουν παρατηρήσει, βλέπετε τις προάλλες τώρα στον κόμβο αυτό που σας λέω, βγαίνοντας δεξιά, είχε μια κλούβα με βουλγάρικα νούμερα, είχε χαλάσει, είχε πάθει μια ζημιά, είχε κινητοποιηθεί. Έτσι. Πήγε η αστυνομία λοιπόν, έβαλε κόνους, έβγαλε τις πινακίδες, είχε ο άνθρωπος αυτός την ποινή που έπρεπε να έχει. Εκεί τώρα εγώ έχω μια διαφωνία σε αυτό. Αυτομάτως έπρεπε το αμάξι αυτό, δηλαδή αν ήταν στη Γερμανία που είμαι συνέχεια, θα είχε απομακρυνθεί. Τέλος, εκεί είναι κίνδυνος ατυχήματος. Το παίρνεις στα αμάξι, το παίρνεις και το βγάζεις οπουδήποτε. Θέλει ο Δήμος να βάλει ένα χώρο δικό του, να μπορεί να φυλαχτεί, να πληρώσει αυτός μετά δημοτικό τέλος πόσο είναι η φύλαξη του αυτοκινήτου αυτού ή οτιδήποτε. Όπως και να είναι, τα οχήματα αυτά πρέπει να απομακρύνονται από εκεί πέρα. Δεν μπορούν να κάθονται, γιατί είναι αιτία ατυχήματος. Μπορεί στη βροχή, να γλιστρήσει λίγο ο άλλος, να μην έχει καλή ορατότητα και εκεί που θα έμπαινε στο έρισμα και θα την κλείτωνε, να πέσει πάνω σε μια τέτοια περίπτωση.
Που είναι και ευθύνη του ιδιοκτήτη να το απομακρύνει από την περιοχή. Πες ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί, πρακτικά ζητήματα.
Δύο μέρες ήταν τώρα εκεί.
Τι άμα είναι δύο, έχει τελειώσει το παραμύθι.
Μα ναι, πού είναι αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, βλέπετε, οπότε εκεί οφείλουμε εμείς να τους κάνουμε υπεύθυνους. Εσύ δεν είσαι από μόνος, πολύ ωραία. Παίρνουμε το αυτοκινητάκι σου, θα πληρώσει το πρόστιμο, θα πληρώσει τη μεταφορά του, θα πληρώσει τη φύλαξή του και μετά να το πάρεις όπως εσύ κρίνεις.
Ευχαρίστω. Κύριε Μημαράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με μια κουβέντα που ξεκίνησε ότι πλέον αναμένεται από το Σάββατο κιόλας, 14 Δεκεμβρίου, να αρχίσουν να πραγματοποιούνται εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης και το Σάββατο, προκειμένου να ξεμπλοκάρει πια ένα σύστημα που είχε δημιουργήσει σειρά προβλημάτων και χιλιάδων υποψηφίων στην αναμονή. Καλά πάτε. Πάει γρήγορα το θέμα. Για πρώτη φορά στα χρονικά εξετάζει δίπλωμα της οδήγησης και το Σάββατο στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Καλή δύναμη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση και για το βήμα που μας δίνετε εδώ και το σωματείο μας για να πούμε έτσι κάποιες απόψεις. Θέλω να ευχηθώ καλές γιορτές σε όλους. Να είναι ανέμαχτες αυτή τη φορά. Να μην πιούμε και να οδηγήσουμε. Ας πιούμε, αλλά ας μην οδηγήσουμε. Μπορούμε να κάτσουμε συνοδηγοί. Ας μην θρυνήσουμε άλλα θύματα, γιατί ήδη ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος και είπαμε ότι δεν είναι μόνο ο αριθμός και το νούμερο αυτό. Είναι ο πόνος που κρύβεται πίσω από κάθε οικογένεια που έχει χάσει ένα δικό της άνθρωπο ή ένα άτομο που έχει πάθει κάποια αναπηρία. Άρα λοιπόν, ας σεβαστούμε λίγο αυτό το πράγμα, ας σεβαστούμε την ίδια μας τη ζωή. Μεγαλύτερες αποστάσεις, εννοείται το κράνο μας και η ζώνη μας που είναι πια, το έχουμε βαρεθεί να το λέμε αυτό. Το θεωρώ ότι είναι πλέον αυτονόητο, αλλά ήδη και ο καιρός πρόκειται να χαλάσει. Οι δρόμοι μας είναι λίγο γλιστερή, ας πούμε, δεν έχουμε αντιολισθηρό τάπητα παντού. Οπότε, καλό είναι, μεγαλώνοντας λίγο τις αποστάσεις μας, μικραίνοντας λίγο την ταχύτητά μας, να πάμε από το Α σημείο στο Β. Δεν έχει σημασία να αργήσω 2, 3, 4, 5 λεπτά. Σημασία έχει να φτάσω και να είμαι ασφαλής.
Βέβαια, τι είναι τώρα να αργήσω. Αυτά μας έχουν φάει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Μημαράκη πολύ. Καλή συνέχεια. Είναι 42 λεπτά μετά τις 11. Πάμε σε ένα διάλειμμα, ένα τραγούδι και ερχόμαστε εδώ για τα τελευταία 20 λεπτά. Όσο και να λέμε τώρα εμείς εδώ, όσο και να πάμε λίγο πριν με τον πρόεδρο του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης, δεν πάβουν οι ειδήσεις που μας ξαφνιάζουν δυσάρεστα. Και αναφέρομαι